Salom azizlar. Ruhiy yetuklik yo'lida hattoki vasvasa ham bizga unga berilib gunoh qilishga emas, balki undan chekinib yaxshilik qilishga harakat qilganimiz uchun bizni o'stiradi. Vasvasa oddigina tanlovni qo'yadi. Vasvasa shaytonning sizni vayron qilish uchun uning quroli bo'lsa ham, Xudo bunga sizni rivojlantirish uchun yo'l qo'yadi. Gunoh qilish o'rniga yaxshilik qilishni tanlagan vaqtda siz masihning xarakterida o'sib borasiz. Buni tushunish uchun siz masihning xarakter sifatlarini tushunishingiz kerak. Uning harakatlarini aniq ifodalardan biri muqaddas ruhning mevasidir. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodir. Bu 9 sifatlar buyuk topshiriqning kengaytirilgan shaklidir va Iso Masihning go'zal tasvirlangan suratidir. Iso biz insonda mujassamlashgan mukammal sevgi, shodlik, tinchlik, sabr-toqat va boshqa mevalar namoyondasidir. Unda qanday qilib muqaddas ruh hayotingizda bu 9 mevalarni yetishtirishi mumkin? U ularni darhol yaratadimi? Siz biror kun uyqudan turganingizda ushbu fazilatlarga ega bo'lasizmi? Yo'q. Meva doimo sekin yetiladi va pishadi. Keyingi jumla siz ruhiy hayotda o'rganishingiz kerak bo'lgan eng muhim haqiqatdir. Xudo sizga muqaddas ruh mevalarini siz teskarisini amalga oshirish uchun vasvasaga tushishingiz mumkin bo'lgan vaziyatlar orqali amalga oshiradi. Xarakterni rivojlantirish doimo tanlovni qabul qiladi va vasvasa ushbu imkoniyatni ta'minlaydi. Masalan, Xudo bizga sevishni, atrofimizga ba'zi nafratlanadigan insonlarni qo'yish orqali o'rgatadi. Agar atrofimizdagi insonlar sevimli va yoqimli bo'lsalar, biz sevishni o'rgana olmaymiz. Xudo bizga haqiqiy shodlikni qayg'uli vaqtlarda, unga qaytganimizda o'rgatadi. Xursandchilik tashqi vaziyatlarga bog'liqdir, ammo shodlik Xudo bilan munosabatingizga bog'liqdir. Xudo bizda haqiqiy tinchlikni hamma narsa biz rejalashtirganimizdek amalga oshganda emas, balki bizni chalkashliklar va to'polonlarga yo'l qo'yib berganida rivojlantiradi. Har bir kishi quyoshning go'zal botishi va ta'tilda hordiq chiqarganda tinch bo'ladi. Biz haqiqiy tinchlikni tashvishlanishimiz va qo'rqish uchun vasvasaga tushgan vaziyatda Xudoga ishonganimizda o'rganamiz. Xuddi shunday, sabr-toqat biz kutish o'rniga jahlimiz chiqib, qizishib ketish uchun vasvasaga tushganda rivojlanadi. Xudo har bir mevaning teskarisini qilib uchun bizga tanlov berishni qo'llaydi. Sizga toki yomon bo'lish uchun imkoniyat berilmas ekan, yaxshi bo'lishga da'vogar bo'la olmaysiz. Sizga toki sadoqatsiz bo'lish uchun imkoniyat berilmas ekan, sadoqatli bo'lishga da'vogar bo'la olmaysiz. Samimiylik qachonki nosamimiy bo'lish uchun vasvasaga tushib, uni yengganimizdagina keladi. Kamtarlik qachonki man bo'lishni rad qilganimizda yuzaga keladi. Va chidam qachonki tashlab ketish uchun vasvasaga tushib, uni yengganimizdan yuzaga keladi. Har qachon vasvasani yengsangiz, siz ko'proq Isoga o'xshab boraverasiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.